Kuinkas moni teistä lukee risti voittaa? Ainakin joku uskaltaa tunnustaa. Näkin luen. Tämänpäiväinen mun aiheeni liittyy oikeastaan sillä tavalla ristinvoittoon, että ristinvoitto on äärettömän hyvä lehti ja ristinvoitossa äärettömän hyviä kirjoituksia, mutta joskus aina minulle ainakin tulee sellaisia, että mä koen, että kaikki kirjoitukset ei välttämättä ole aina niin selkeitä ja sitten niistä jää sellaisia vähän hämmentäviä ajatuksia. Ja en tiedä, kuinka moni teistä luki tästä Israel-aiheesta tässä muutama viikko sitten. Minä olin siinä mielessä pettynyt siihen, että siinä esitettiin hyvin voimakkaita tällaisia ajatuksia ja heittoja, mutta kuitenkin jätettiin perustelematta ne ajatukset, että mihinkä ne perustuu. Ja vaikka me niin kuin voidaankin tietää, että tällä tavalla niin kuin opetuksellisesti voidaan niin kuin ikään kuin heittää asioita ilmaan, niin siinä on aina oma vaaransa. Voidaan ajatella, että evoluutioteoria on sellainen yksi teoria teorioiden joukossa. Mutta hyvin vahvasti historia todistaa sen, että muun muassa Hitlerin tämä, mistä hän ammensi sen omaa ideologiansa, niin se pohjautuu tällaiseen evoluutionistiseen käsitykseen ja näkemykseen. Luodaan sellainen jalosukuisten rotu. Voidaan ajatella, että ei, asioilla ei välttämättä ole aina niin kuin, että me voidaan heitellä, mutta mun mielestä on hyvin niin kuin tärkeää, että me pystytään myöskin selkeästi perustelemaan asioita. Ja varsinkin kun puhutaan Raamatusta, Jumalan sanasta, niin minä ainakin itse haluaisin tehdä sillä tavalla, että jos minä opetan, niin minä pyrin sen, mitä minä väitän, niin pyrin perustelemaan. Ja että me voitaisiin löytää Raamatusta selkeästi se, että näin tässä Raamatussa meille kerrotaan. Israel-kysymys on sellainen, että mun mielestäni me ollaan oltu aika hyvässä suhteessa ja meillä on niin kuin hyvä opetuksellinen linja Israel-kysymykseen. Mutta se, että uusi sukupolvi nousee ja välttämättä nuorempi sukupolvi ei välttämättä edes vielä tiedä, mitä me vanhemmat ajatellaan, että sehän on itsestäänselvyys. Ja roomalaiskirje on sellainen, voisiko sanoa, että se on yksi peruskirjeitä. Ja teillekin nuoret haluan oikein sanoa, että tutkikaa perusteellisesti roomalaiskirjettä, lukekaa sitä. Roomalaiskirjeessä löytyy itse asiassa, voisi sanoa, että aivan sellainen keskeinen, mitä me tarvitaan tietää meidän uskoelämää varten. Ja tätä meidän arkista elämää varten, ei vaan niin, kuin niin sanotusti jotakin se niin kuin meidän hengellistä osuutta meidän elämässä, vaan ihan sellaista, mikä koskettaa kaikkea meidän elämässä. Ja roomalaiskirja, niin kuin tiedätte, se on hyvin laaja ja yhdessä tunnissa emme pysty sitä niin kuin luotaamaan kokonaisuutena. Eikä varmaan kenenkään vastaanottokykykään riitä siihen, että voisi niin kuin kaikkea ymmärtää. Mutta roomalaiskirja on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se on Uuden testamentin oikeastaan, jos ajatellaan Israel-kysymystä, niin Paavali käyttää tässä roomalaiskirjeessä, kun hän ensiksi, roomalaiskirje, jonka pääteemana oli evankeliumi, sanoma Jeesuksesta, hänen ristin kuolemasta ja kuolleista ylösnousemuksesta. Ja tämähän on se lääke syntiä vastaan. Se on se Jumalan dynamiitti, se Jumalan voima, joka tekee kuolleet eläviksi, saa aikaa uuden luomuksen. Tämähän on se pääteema, joka koko läpi roomalaiskirje on. Ja tämän pitäisi olla meidän elämässä sellainen teema, joka tunkee kaikkialle meidän elämässä. Ja tästä näkövinkkelistä myöskin lähestyen Paavali ottaa esille Israel-kysymyksen. Paavali, joka oli fariseus, juutalainen, joka työskenteli päätyönsä pakanoiden parissa. Luvut 9-11 roomalaiskirjeessä kertovat tästä Israel-kysymyksestä. Nämä ensimmäinen jakso, joka käsittää tämä alkuosan 1-8 lukua, niin sehän käsittelee tätä uskon vanhurskautta. Miksi sitä tarvitaan, miten se saadaan ja mitä se vaikuttaa. Ja on hyvin sellainen johdonmukainen ajatus, koska Paavalihan käsittelee myös juutalaisten kysymystä tässä vanhurskauttamisessa niissä alkuluvuissa. Mutta tässä sitten Paavali käsittelee Israelin asemaa pelastushistoriassa. Ja se on jaettavissa 3 osaan. Tässä luvussa 9 Paavali käsittelee Israelin valintaa menneisyydessä. Ja sitten seuraavassa luvussa evankeliumin hylkäämistä nykyisyydessä, eli Israelin kansan tämänhetkistä tilannetta. Ja sitten 11. luvussa tulevaa pelastusta. Roomalaiskirje, sehän kirjoitettiin Rooman seurakunnalle. Eli tuon aikaisen maailman vallan keskukseen, Roomaan. Ja Rooman seurakunnassa näin lähteet kertovat, ja en ainakaan epäile sitä, etteikö näin asia olisi ollut, että tuossa Rooman seurakunnassa oli juutalainen vähemmistö. Yleensähän näissä alkuajan seurakunnissa oli suurin osa uskovista, oli kuitenkin juutalaisia. Mutta pakana seurakunnissa se tilanne oli toisinpäin. Ja oli hyvin tärkeää sekä juutalaisille että pakana kristityille ymmärtää Jumalan suunnitelma Israelin kansaa varten. Kysymys oli siinä, kuinka on selitettävissä, että Jumalan lupausta varten valmistettu kansa ei tuntenut Messiasta, Jeesusta, hänen ilmestyessä. Ja taas toisaalta, kuinka pakanat ottivat tämän Messiaan vastaan, vaikka heillä ei ollut näitä messiaanisia lupauksia. Ja tässä 3 luvussa Paavali käsittelee tätä teemaa, tätä Israelin kansan erityisongelmaa. Kuinka valittu kansa hylkäsi Messiaansa, ja kuitenkin Jumalalla oli varattu sama pelastustie niin juutalaisille kuin pakanoille, eli lahjana annettava uskon vanhurskaus. Kysymys, kuinka Jumalan lupaukset Abrahamille ja Israelin kansalle voivat pysyä voimassa, kun näyttäisi, ettei heillä ole mitään osaa evankeliumiin. Hehän olivat inhimillisesti juutalaiset, he olivat evankeliumin vihollisia. Paavalikin, kun meni eri pakana kaupunkeihin, niin kaikkialla juutalaiset verikoirat, näin lainausmerkeissä, kulkivat hänen perässään, ja kun he saavuttivat sen kaupungin, niin yleensä syntyi sellainen vastakkainasettelu, ja hyvin monta kertaa Paavali joutui jatkamaan seuraavaan kaupunkiin vainojen tähden. kuinka sitten Jumalan lupaukset Abrahamille ja Israelin kansalle voi pysyä voimassa, kun tilanne näytti tällaiselta? Nämä kolme lukua antaa meille vastauksen tähän kysymykseen. Tänään me katsotaan tätä ensimmäistä osaa, eli sitä Jumalan suvereenia valintaa Israelin kansan kohdalla menneisyydessä. Ja jos Jumala armoa suo, niin mahdollisesti sitten joskus tulevaisuudessa voimme katsoa sitä eteenpäin. Elikkä me luetaan nyt aluksi roomalaiskirje 9. luvusta muutama jae. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valehtele. Sen todistaa minulle oma tuntoni pyhässä hengessä, että minulla on suuri murhe ja jatkuva tuska sydämessäni. Minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat sukulaisiani lihan puolesta. Ovathan he israelilaisia, joille kuuluu lapsen asema ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja Jumalan palvelus ja lupaukset. Heidän ovat isät ja heistä on Kristus lihan puolesta. Hän on yli kaiken Jumala, iankaikkisesti ylistetty. Aamen. Tämä alkaa hyvin merkillisellä tavalla tämä Paavali opetus. Paavali ilmaisee tässä syvän murheen oman kansansa puolesta siinä suhteessa, että he eivät ottaneet ja eivät ole ottaneet vastaan pelastusta Jeesuksessa. Ja tämä Paavalin sydämen syke, siinä on sama syke kuin meidän mestarissamme Jeesuksessa Kristuksessa. Minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi. Paavali ilmaisee Jeesuksen kaltaisen uhrikuolema ajatuksen osoittaessaan rakkautta kansansa kohtaan. Ja itse asiassa tässä on meille kysymys. Meillä on sama evankeliumi kuin Paavalilla. Millainen rakkaus minulla on? Millainen rakkaus meillä on? Meidän sukulaisiamme, meidän lähellä asuvia ihmisiämme kohtaan. Ajatelkaa sitä rakkautta, sen rakkauden syvyyttä, mikä Paavalilla oli omia heimolaisiaan kohtaan. Sitten Paavali tässä tuo esille sen, kuinka Israelin kansa oli valittu Jumalan pelastussuunnitelman kanavaksi. Ovathan he israelilaisia, joille kuuluu lapsen asema, kirkkaus, liitot, lain antaminen, Jumalan palvelus, lupaukset. Kun me vanhaa testamenttia luemme, kun me luemme niistä Jumalan palvelusmenoista, kun pystytettiin sinne erämaahan se telttamaja, ja kuinka Jumalan läsnäolon kirkkaus täytti tuon majan, ja kuinka temppeli rakennettiin, kuinka siellä Jumalan läsnäolo täytti temppelin. Paavali viittaa näihin tilanteisiin, vanhaan testamenttiin, viittaa siihen, kuinka Jumala antaa lain Mooseksen kautta, ja kaikki nämä Jumalan palvelusmenot, jotka olivat valmistamassa tietä Messiaan saapumiselle. Ja tämä oikein niin kuin huipentuu tuossa jakeessa 5. Heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta. hän on yli kaiken Jumala, iankaikkisesti ylistetty. Jumalan pelastussuunnitelma ja Jumalan valmistama Israelin kansa oli sitä varten, että Jumala antoi ilmoituksensa, oman sanansa ja antoi Messiaan, eli Jumala itse astui tänne ihmisten keskelle poikansa Jeesuksen persoonassa. Ja tässä sanotaan niin selkeästi, kun se voidaan selkeästi sanoa, että Jeesus, hän on yli kaiken Jumala, iankaikkisesti ylistetty. Ei yhtään sen vähempää kuin täydellinen Jumala, mutta myös täydellinen ihminen. Ja sitten kun jatkamme tästä eteenpäin, tätä Jumalan suvereenia valintaa tämän pelastushistorian toteuttamisessa, niin jälleen voimme kysyä, että kumoaako Uusi testamentti, kumoaako evankeliumi vanhassa testamentissa annetut lupaukset Israelin kansalle? Onko juutalaisille annetut lupaukset peruutettu? Lupauksen jäi 6. Eihän Jumalan sana ole rauennut tyhjiin, eiväthän kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin, eivätkä kaikki ole lupauksen lapsia sen tähden, että ovat Abrahamin siementä, vaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Tämä tarkoittaa, ettei luonnolliset jälkeläiset ole Jumalan lapsia, vaan että lupauksen lapset luetaan jälkeläisiksi. Lupauksen sanahan oli tämä, minä palaan ensi vuonna tähän aikaan ja silloin Saaralla on poika. Eiväthän kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin. Israelin kansa joutui lupausten ulkopuolelle siinä suhteessa, että he eivät eläneet isänsä Abrahamin tavoin. Kaikki Israelin kansalle annetut lupaukset olivat vastaanotettavissa vain uskon kautta. Jumalan lupauksia Israelille ei ole peruutettu. Abrahamille annetut lupaukset perustuivat uskoon, ja sama uskon periaate koski hänen jälkeläisiä. Ja tätähän Paavali käsittelee jo roomalaiskirjeen alkupuolella. Ainoastaan ne juutalaiset, jotka uskovat, olivat lupauksen perillisiä. Nimittäin syntyminen juutalaiseen kansaan ja polveutuminen Abrahamista ei tehnyt kenestäkään automaattisesti Jumalan lasta. Vaan ne olivat Jumalan lapsia Israelin kansasta, jotka perustautuivat uskoon. Tämä tarkoittaa, etteivät luonnolliset jälkeläiset ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset luetaan jälkeläisiksi. Meidän pitää ymmärtää tämä puoli asiasta vielä tänäkin päivänä. Ei se, että Israelissa on kansa, joka polveutuu Abrahamista, niin se ei tee heistä syntyperänsä perusteella Jumalalle kelvollisia, Jumalalle otollisia. Vaan heistä tulee Jumalan lapsia samalla tavalla kuin pakanoista, uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Mutta tämä ei taas tee tyhjäksi sitä, etteikö Israelin kansa ole Jumalan oma valittu kansa. Tämä on iankaikkinen lupaus, jonka Jumala on antanut Israelin kansalle. Ja se, että Jumala toteuttaa suunnitelmansa valitsemiensa ihmisten ja kansojen kautta. Jumala suvereenisti tekee, mitä hän hyväksi näkee yksilöiden ja kansojen kanssa toteuttaessaan omia suunnitelmia. Tätä Paavali haluaa opettaa tästä eteenpäin, kun me luetaan jakeista 10. Näin ei käynyt ainoastaan hänelle, vaan myös Rebekalle, joka oli tullut raskaaksi yhdestä meidän isästämme Iisakista. Eli Iisak oli Abrahamin poika. Jo ennen kaksosten syntymää, ennen kuin he olivat tehneet hyvää tai pahaa, jotta valintaan perustuva Jumalan suunnitelma pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan. Rebekalle sanottiin, vanhempi on palveleva nuorempaa, onhan kirjoitettu, Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta vihasin. Iisakilla oli kaksospojat. Toinen oli Eesau ja toinen oli Jaakob. Ja Jumala valitsi nuoremman toteuttaakseen suunnitelmia. Tässä yhteydessä tämä, mikä monesti sotketaan asioissa, niin on se, että tämä valinta ei silloin eikä tänäkään päivänä koske henkilökohtaista pelastusta tai kadotukseen joutumista. Eli tässä nyt ei puhuta siitä, että Jumala olisi nyt jotenkin vihannut Eesauta ja halusi sen kadotukseen. Vaan kysymys oli Jumalan pelastushistorian tästä toteuttamisesta, eli sitä tehtävästä, joka toteutettiin Jaakobin ja hänelle syntyneiden 12 pojan jälkeläisistä syntyneen Israelin kansan kautta. Eli Israelin kansahan muodostuu näistä Jaakobin 12 pojasta. Ja haluan nyt sanoa tässä yhteydessä, koska näitä Raamatun kohtia käytetään väärin siinä mielessä, että kun puhutaan ihmisten pelastumisesta ja niin kuin tiedättekin, sitten joutumaan kadotukseen. Uudessa testamentissa ei missään kohden sanota, että joku olisi ennalta valittu kadotukseen. Ajatelkaapas esimerkiksi tätä juutalaista kansaa, joka vihasi Paavalia, niin olivat valmiit tappamaan Paavalin, koska Paavali julisti evankeliumia, niin ajatelkaapa sitä Paavalin rakkautta. Miksi Paavalilla olisi Jumalan synnyttämä rakkaus juutalaista kansaa kohden, jos se olisi kerran ennalta valittu joutumaan kadotukseen? Ei, vaan Paavali sanoi, että minulla on suuri murhe, jatkuva tuska sydämessäni. Ja 11. luvussa sanotaan, että minä rukoilen Jumalaa, että he pelastuisivat. Jatketaanpas eteenpäin tätä pelastushistoriakysymystä jakeesta 14. Mitä siis sanomme? Ei kai Jumala ole epäoikeudenmukainen? Ei tietenkään. Moosekselle hän sanoo, minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan. Niinpä tässä ei ole kysymys kenenkään tahtomisesta, eikä pyrkimisestä, vaan armollisesta Jumalasta. Paavali lainaa Jumalan sanoja, jotka Jumala puhui Moosekselle. Sen jälkeen, kun Kansa oli langennut palvelemaan sitä kultaista vasikkaa. Kun Mooses oli vastaan ottamassa lakia siellä vuorella ja oli 40 päivää siellä, niin sinä aikana kansa sitten valmisti tämän Aaronin johdolla tämän kultaisen vasikan. Ja sen seurauksena sitten Jumala vihastui ja oli tuhoamassa koko kansaa. Ja Mooses rukoilee Jumalaa säästämään kansan. Jumala sanoi haluavansa säästää kansaa, mutta ilmaisi oikeuden valita, ketä hän tahtoi. Kaikki me olimme syntisiä. Jumala osoitti meitä kohtaan armoaan Jeesuksessa. Ja tämä armo on vastaanotettavissa uskon kautta, riippumatta meidän tekemisistämme. Mutta tässä kun on kysymys pelastushistoriasta, niin se tapahtuu yksin Jumala armovalinnasta. Jumala ei kysy keneltäkään ihmiseltä lupaa siihen, mitä hän tekee. Vaan niin kuin tässäkin Jumalalla oli suunnitelma, että hän haluaa valmistaa kansan, joka tulee toteuttamaan hänen pelastushistoriallisen suunnitelman. Ja siihen suunnitelmaan hän sanoo Moosekselle, että minä valitsen ne, jotka minä haluan. Me näemme sen, että Jumalahan sanoi, että minä tuhoan tämän kansan ja teen, Mooses, sinusta sitten uuden kansan. Ja Mooseksen rukouksen kautta Jumala sitten muuttaa tätä suunnitelmaansa. Mutta hän osoittaa sen, että hän on pyhä, oikeudenmukainen Jumala, joka myös tuomitsee synnin. Ei Jumala tehnyt Eesaulle vääryyttä, kun hän valitsi Jaakobin toteuttamaan tätä suunnitelmaa. Ja kun me luetaan sitten eteenpäin, tämähän menee niin kuin ikään kuin historiassa taas askeleen eteenpäin. Kun Israelin kansa oli siellä Egyptissä ja oli muodostunut yli 1 000 000 käsittäväksi kansaksi, niin tässä viitataan sitten siihen tilanteeseen jakeesta 17. Sanohan Raamattu Faaraolle, juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani ja että minun nimeäni julistettaisiin koko maailmassa. Hän siis armahtaa kenet tahtoo, paaduttaa kenet tahtoo. Jae 22. Jospa Jumala tahtoessaan näyttää vihansa ja tehdä voimansa tunnetuksi, on suuressa pitkämielisyydessään osoittanut kärsivällisyyttä vihan astioita kohtaan, jotka oli valmistettu tuhoon. Faarao vastusti Jumalan tahtoa ja Jumalan suunnitelmaa. Kun Mooses menee Faaraan luokse ja sanoo, että päästä Israelin kansa pois täältä Egyptistä. Ja Faarao, joka oli suuri mies, niin hän sanoi, että kuka on sellainen, joka häntä komentaa. Ja niin kuin me voimme lukea Vanhasta testamentista, niin Jumala yritti taivutella Faaraota. Jumala antoi vitsauksia, joilla hän osoitti, että hän on Jumala. Ja kun Faarao kieltäytyi tottelemasta, niin Jumala paadutti Faaraon sydämen. Mutta se tapahtui Faaraon väärän valinnan perusteella. Mutta niin kuin me tiedämme, niin Jumalahan toteuttaa omat suunnitelmansa suvereenisti Hän ei kysy Faaraolta, eikä hän kysy keneltäkään meiltä, saako hän toteuttaa omat suunnitelmansa. Ja on hyvä muistaa vielä tänäkin päivänä, että niin sanottuja vihan astioita, niin kuin tässä viitataan, että jospa Jumala tahtoessaan näyttää vihansa ja tehdä voimansa tunnetuksi, on suuressa pitkämielisyydessä osoittanut kärsivällisyyttä vihan astioita kohtaan. Niin ei tässä sanota, että Jumala olisi erityisesti valmistanut nämä vihan astiat, vaan hän pitkämielisyydessään kärsii näitä tottelemattomia ja jumalattomia. Ja muistatte myöhemmin historiasta, varmaankin olette ainakin osa lukenut siitä, kuinka Israelin kansa oli tottelematon siellä Israelin maalla. Ja kuinka Jumala antoi nousta Assyrian maailman vallan, joka sitten kuritti Israelin kansaa. Ihmisistä tulee vihan astioita omien syntisten tekojen ja kapinallisuuden vuoksi. Mutta heillä on mahdollisuus ottaa vastaan Jumalan armo. Jatketaanpas sitten jakeesta 19. Sinä ehkä sanot minulle, miksi hän sitten vielä moittii? Kuka voi vastustaa hänen tahtoaan? Niinpä niin, ihminen. Mikä sinä olet väittämään Jumalaa vastaan? Ei kai tehty sano tekijälleen, miksi teit minusta tällaisen? Eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia arvokkaaseen, toinen halpaan käyttöön? Jeremian kirjassa luvussa 18 Jumala antoi kerran Jeremialle tehtävän ja sanan tällaisessa käytännöllisessä tilanteessa. Jeremia 18 ja ensimmäistä jakeesta eteenpäin. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta ja kuului: nouse ja mene alas savenvalaja huoneeseen. Siellä minä annan sinun kuulla sanani. Niin minä menin alas savenvalaja huoneeseen, ja katso, hän teki työtä pyöränsä ääressä. Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Silloin tuli minulle tämä Herran sana: enkö minä voi tehdä teille, te Israelin heimo, niin kuin tekee tuo savenvalaja, sanoo Herra. Katso, niin kuin savi on savenvalajan kädessä, te olette minun kädessäni, te Israelin heimo. Yhden kerran minä uhkaan temmata pois ja hajottaa ja hävittää kansan ja valtakunnan. Mutta kuunnelkaapa sitten. Mutta jos se kansa kääntyy pois pahuudestaan, josta minä sitä uhkasin, niin minä kadun sitä pahaa, jota ajattelin tehdä sille. Toisen kerran taas minä lupaan rakentaa ja istuttaa kansan ja valtakunnan. Mutta jos se tekee sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, eikä kuule minun ääntäni, niin minä kadun sitä hyvää, jota olin luvannut tehdä sille. Minusta tämä Raamatun kohta selkeästi osoittaa tämän, millä tavalla Jumala muovaa yksilöitä, millä tavalla hän muovaa kansakuntia. Savi
Savenvalajan käsissä ei tarkoita kohtaloa alistumista. Jos saviastia meni pilalle savenvalajan käsissä, niin hän otti ja muotoili sen uudeksi astiaksi. Ja tässä profeetta Jeremia sanoi, että jos kansa kääntyy pois pahuudestaan, niin sen jälkeen Jumalan voima alkaa uudelleen vaikuttamaan. Tämä sama on mahdollista tänäkin päivänä. Jos kansa kääntyy pois pahuudesta, Jumala armahtaa ja antaa anteeksi, niin että voi aloittaa alusta. Sitten jatketaan vielä tätä lukua. Jakeesta 23, roomalaiskirje 9. luku. Jospa hän on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on ennalta valmistanut kirkkauteen. Ja sellaisiksi hän on myös kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista. Kuten hän myös sanoo Hosean kirjassa, minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani. Ja on tapahtua, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu, te ette ole minun kansani, siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi. Mutta Jesaja huudahtaa Israelista, vaikka Israelin lasten luku olisi kuin meren hiekka, siitä pelastuu vain jäännös. Sillä Herra toteuttaa sanansa maan päällä lopullisesti ja äkkiä. Jesaja on myös ennustanut, ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meille siementä, meidän olisi käynyt kuin Sodoman ja me olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi. Jumalan pelastushistoria määrätyllä tavallaan huipentui tuohon tilanteeseen, kun Jeesus Kristus astui tänne ihmiskuntaan ja suoritti tämän pelastustehtävänsä. Mutta tämä pelastushistoria jatkuu sillä tavalla, että Jumalan armo Jeesuksessa, se kutsuu syntisiä pakanoita ja juutalaisia sisälle pelastukseen ja Jumalan lapseuteen. Ja tämä on niin kuin se kaikkein keskeisin pointti. Ei keskeisin pointti ole se, että Israeliin sinne Lähi-idän alueelle syntyy valtio. Se ei ole keskeinen pointti, se on vain yksi osa Jumalan ikuisia suunnitelmia, mutta Jumalan suunnitelma on se, että ihmisiä juutalaisista ja pakanoista tulee hänen omaksi kansakseen, jotka ovat hänen iankaikkisesti. Tämä on se keskeinen pointti, ja tähän liittyen sitten Israelin kansalla on oma paikkansa, jota ei yhtään pidä millään tavalla väheksyä. Ja olipa sitten kysymys juutalaisista tai pakanoista, niin nämä, jotka ovat ottaneet vastaan pelastuksen, heitä kutsutaan laupeuden astioiksi, joissa Jumala osoittaa tämän valtavan voimallisen kirkkautensa. Ja nämä ovat ennalta valmistettuja. Paavalihan kirjoittaa efesolaisille, kuinka Jumala on edeltä valmistanut hyvät teot, että me niissä vaeltaisimme. Meitä kaikkia varten on valmistettu jo ennalta Jumalan maailmoissa asioita, tekoja, joihin me saamme astua jos vain tahdomme nöyrtyä seuraamaan sitä tietä, minkä Jeesus meille viitoittaa. Niin kuin profeetat ovat kirjoituksissa ilmoittaneet, niin pakanatkin pääsevät osalliseksi Jumalan armosta, niin kuin me tuossa äsken luimme. Mutta toisaalta Israelin kansasta todetaan, että pelastuu vain jäämys. Me jatkamme joskus, en osaa sanoa milloin, mutta joskus jatkamme tätä Israelin asemakysymystä ja käsittelemme sitten sitä oikeastaan nykytilannetta Raamatun valossa ja siinä valossa, mikä on tämän hetken tilanne.